osnovne šole Danila Lokarja iz Ajdovščine. Vljudno vabljeni, vstop je prost.
Prehitite eter. Sledite nam na Twitterju. Ura je 10. Na sporedu so poročila z nami tudi tokrat danes dnevna urednica novinarka Tanja Dominko.
Lepo pozdravljeni. V državnem zboru bodo danes oblikovane vse poslanske skupine in znani njihovi vodje. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bo o tem obvestila predsednika republike Boruta Pahorja, ki bo predvidoma danes vodjem poslanskih skupin tudi poslal vabila na ponedeljkove posvete o novem mandatarju. Do njegove izvolitve bo poslansko skupino Gibanja Svoboda vodil predsednik stranke Robert Golob. Do izvolitve nove vlade bo poslansko skupino NSI vodil Jožef Horvat, na to ga bo nasledil Janez Cigler Kralj. Skupino SD po novem vodi Jani Prednik, kako je s poslansko skupino SDS, uradno še ni znano. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes obtožil Rusijo, da je povsem uničila Donbas in ga spremenila v pekel. Območje te regije na vzhodu Ukrajine je trenutno središče najbolj intenzivnih bojev med ukrajinskimi in ruskimi silami. Največji boji se trenutno bijajo za mesto Severodonetsk, ki je še zadnji del regije Lugansk pod nadzorom ukrajinske vojske. O vojni v Ukrajini je v Evropskem parlamentu spregovorila moldavska predsednica. Več o tem v prispevku slovenskih sodelavcev Radija Evropskega parlamenta.
Moldavska predsednica Maja Sandu je v Evropskem parlamentu v Bruslju spregovorila o posledicah ruskega napada na Ukrajino. Dejala je. Vedno smo podpirali suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine. Krim je Ukrajina, Donbas je Ukrajina, Kijev je Ukrajina. To se nikoli ne bo spremenilo. Zato vojno ni upravičila, zato jo je treba nemudoma ustaviti. Zaradi vojnih razmer je Moldavija marca uradno zaprosila za članstvo v Evropski uniji.
Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je včeraj obiskal Beograd in se sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Znova je potrdil zavezanost k pogajanjem Srbije za vstop v Evropsko unijo. Med drugim je dejal.
Izzivi, s katerimi se soočamo danes, zahtevajo nove načine razmišljanja in dela. Pospešiti moramo vključevanje v EU in ustvariti nove spodbude za reforme. Želimo delati v dobro državljanov Srbije in vseh partnerjev v regiji. To pa pomeni, da je treba z integracijo začeti že zdaj in ne čakati, da se pristopna pogajanja v celoti zaključijo.
Predsednika sta razpravljala tudi o aktualnem dogajanju v Ukrajini in učinkih vojne na oskrbo z energijo po vsej Evropi. Slovenski maturanti so v preteklih letih na zadnji dan pouka tradicionalno na ulicah zaplesali četvorko. Zadnji dve leti zaradi epidemije po naših mestih ni bilo mogoče slišati Straussove melodije in spremljati plesnih korakov dijakov. A danes točno opoldne bo Plesna zveza Slovenije kot nosilec in koordinator projekta koordinirala ulično četvorko v Sloveniji in še petih drugih evropskih državah. Letos bo še posebej slovesno, saj Plesna zveza praznuje 20 let, odkar se je prvič zaplesala sinhrona maturantska ulična četvorka. To so bila poročila, ob 11. bo z vami Marjana Debevec.
Pomladni dnevi pri Volkswagenu prinašajo zimska presenečenja.
Kakšna zimska presenečenja? Saj vendar pomlad.
Pri Volkswagenu ti ob nakupu vozil Volkswagen Polo, Taygo, T-Cross ali T-Roc to pomlad podarijo bon za zimske pneumatike. Kar hitro na Volkswagen.si in preveri še dodatne ugodnosti ob financiranju.
Vremenska napoved. Pretežno jasno bo danes, sprva ponekod na severovzhodu še zmerno oblačno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature od 25 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte. Jutranje temperature od 10 do 16 čez dan za stopinjo topleje kot danes. Obeti. V nedeljo bo zjutraj v notranjosti precej nizke oblačnosti, Čez dan pa po večini sončno, popoldne in zvečer tudi v nedeljo možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek tudi delno jasno, verjetnost popoldanskih neviht pa bo v ponedeljek majhna. Vremenska slika nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, v višinah doteka k nam topo in suh zrak. Še nekaj podatkov, Ljubljana zmerno oblačno 18, Maribor 21, Koper 20, Novo mesto zmerno oblačno 19 stopinj, Celje 21, Murska Sobota pretežno jasno 19, Postojna jasno 18, Ilirska Bistrica 16, Logatec 21, Vrhnika 22, Krško 21, Litija 18, Jezersko 20, Rateče 18, Velenje 21, Ravne na Koroškem, tudi Rogaška Slatina 19, Pohorje 22, Babno Polje 20, Kredarica pretežno jasno 10 stopinj, kar lepo in hitro se ozračje segreva. Na primorski avtocesti med Uncem in Rauber komando proti Kopru je predmet na cesti, ovira, varen promet, budite pozorni. Na primorski avtocesti je tudi kilometr dolg zastoj pred delovno zaporo med razcepom Kozarje in Brezovico iz Smeriviča in Brda. Previdno in srečno. Ura je 10:06.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Obvestilo ali morda bolje povabilo. Radio Ognjišče vabimo na Brezje v ponedeljek 23. maja, ko bo večer slovenskih krščanskih izročil in vigilija praznika Marije Pomagaj. Ob 19.30 bo rožni venec, ob 20. sveta maša, ki jo bo daroval škof Andrej Saje. Po maši procesija z milostno podobo. Poromajmo na Brezje v večeru 23. maja. To bo ponedeljkov majski večer.
Finančne minute družbe General Investments, prve družbe za upravljanje v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, danes je z nami Sonja Lovše Bambič, lep dober dan.
Lepo pozdravljeni.
Danes se bomo osredotočili in govorili o vlaganju ter kako ob tem, kar se da mirno spati. Od česa je odvisen naš uspeh pri varčevanju?
Dolgoročno vlaganje denarja ni in tudi ne sme postati vaša celodnevna zaposlitev. Prav nobene potrebe ni, da vsak prosti trenutek namenimo spremljanju dogajanja na svetovnih borzah. Naš uspeh bo bolj odvisen od tega, ali bomo pozornost namenili pravim stvarem in stvarem, ki so nam bolj blizu.
Katere so najpogostejše začetniške težave pri varčevanju?
Ja, zdaj na začetku poti se vlagatelji pogosto srečujemo z eno izmed naslednjih težav. Imamo denar, pa vendar ne vemo, kam bi ga vložili. Ali pa celo imam idejo, kam bi vložil, ampak seveda nimamo denarja. Ob težavi lahko pri vlagateljih povzroča seveda zelo veliko slabe volje. Pomembno je, da ohranimo mirno kri in se zavedamo, da bomo dobre naložbene priložnosti imeli dejansko vedno na voljo. Najslabše, kar lahko naredimo, je, da na vrat na nos vložimo denar v naložbe, ki jih ne poznamo, ali pa vložimo nekam zato, ker smo slišali neke govorice o dobrih donosnostih. Take naložbe se pogosto ne končajo dobro.
Ali je smiselno, da se pred odločitvijo za varčevanje posvetujemo s finančnim svetovalcem?
Definitivno, seveda. Pred odločitvijo za varčevanje se je smiselno posvetovati s finančnim svetovalcem in pa narediti finančni načrt. Za uspešno vlaganje je pomembno, da vemo, koliko tveganja si lahko za določeno naložbo privoščimo in kakšen časovni horizont varčevanja je pred nami, oziroma koliko časa lahko denar plemenitimo in ga seveda tudi s tem pogrešamo. Nekateri vlagatelji se odločijo vlagati v panoge in sektorje, ki jih poznajo. Če je vlagatelj na primer zaposlen v farmacevtski panogi in jo zelo dobro pozna, bo verjetno tudi vlagal v naložbe, ki so povezane s to panogo.
Katere vprašanja pa vam, finančnim strokovnjakom, najpogosteje zastavljajo vlagatelji?
Zelo različno, ampak večina vlagateljev nam pogosto zastavijo naslednji vprašanji. Kdaj je pravi čas za vstop na trge in v koliko različnih naložb je primerno vlagati? Ko imamo na voljo neko vsoto denarja ali ko razmišljamo o finančni prihodnosti, se zavedamo, da si moramo za prihajajoče čase in potrebe za prihodnost nekaj privarčevati. Varčevanje je smiselno tudi v naložbi, ki nam dolgoročno prinese več kot na primer varčevanje v depozitih. Varčevanje v skladih, primer delnicah, obveznicah, vlagatelju zgodovinsko gledano dolgoročno prinašajo večjo donosnost kot pa varnejše denarne naložbe, na primer depoziti.
Kdaj kupujemo in kdaj prodajamo naložbe?
Na splošno je seveda naložbe najboljše kupovati, ko so poceni, ko pa so pregrešno drage, pa seveda prodajati. Ampak pravijo, da so poceni takrat, ko naj o njih ne bi več noben govoril. Pravilo palca pa pravi, da takrat, ko v nakupu govori že frizerka, nikakor pa ni takrat pravi čas za nakup. O tem pa se je treba zavedati, da nam skoraj nikoli ne bo uspelo kupiti točke vzajemnih skladov ali pa delnic v najboljšem možnem trenutku, to se pravi po nižji ceni, in jih seveda tudi prodati po najvišji ceni. To je skoraj nemogoče.
Kdaj je torej pravi čas za vstop?
Nekako smiselno varčevanje je vplačevanje rednih mesečnih zneskov v več različnih skladov oziroma paket skladov. S temi mesečnimi plačili vlagatelj manj tvega, da bo vstopil na kapitalski trg v nekem napačnem trenutku. Torej lahko vstopa v času rasti ali pa tudi padanja in lovi povprečje gibanja tečajev. V obdobju rasti, na primer vlagatelj mesečno plemeniti svoje sredstva s pozitivnimi donosi, na drugi strani pa v obdobju padanja pomembno dejansko, da vztraja in sledi varčevalnemu namenu. Vlagatelj lahko obdobje padanja vrednosti obrne sebi v prid.
Kaj je pri varčevanju najbolj pomembno?
Zdaj, najbolj pomemben je dolgoročni vidik varčevanja. Za vlagatelja so obdobja padanja vrednosti tečajev zlasti psihološkega vidika zelo naporna. Ko je vse negativno, tudi dnevne novice in samo okolje, mora biti dejansko res vlagatelj takrat odločen, da za vplačili vztraja. Za vztrajnost je lahko na koncu zaradi te metode povprečnega stroška, kot smo jo prej omenili pri mesečnih varčevanjih, nagrajen z višjim privarčevanim zneskom. Veliko vlagateljev se je, če damo primer, panično odzvalo na dogajanje na kapitalskem trgu v obdobju zadnje finančne krize, ki nas je pretresla po letu 2008 in je tudi večinoma svojih sredstev izgubilo. Zdaj, skrbno varčevanje je naložba za boljše in kakovostno življenje, ki nam omogoča lažje preživljanje vsakega življenjskega obdobja. Samo vi sami lahko pa poskrbite za to, da boste imeli v prihodnosti dovolj prihrankov. Da boste lahko uresničili dolgoročne cilje, je seveda potrebno, da se že danes odločite za varčevanje, saj iz majhnega zraste veliko.
Najlepša hvala za vse informacije, slišimo se spet prihodnič. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Lep in uspešen dan še naprej.
Na vprašanje o vaših financah vam lahko odgovorijo finančni svetovalci družbe General Investments. Pokličite 080-80-24 ali obiščite generali-investments.si. General Investments. Družba za upravljanje s prvim vzajemnim skladom v Sloveniji.
Ritem srca 2022.
Slavili bodo
Brigita Pintar,
Nika Pirnat,
Franci Rotar,
Urška Šutar,
Matej Šoklič,
Neža in Damjan Pančur,
Spes
in Svetnik.
Ritem srca 2022. Utorek 24. maja ob 19.30 na prostem v Zavodu svetega Stanislava.
Nakup vstopnic v predprodaji na eventim.si v tajništvu ŠKG in osnovne šole.
Pokrovitelj?
T2, morda najbolj prijazen operater.
Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Takšna sem. Sprehajam se rada po sončnih travnikih. Se uleže me trave, poslušam čričke. Ura v stolpu na vasi. Takšna sem. Gledam v krošnje nad seboj. Zrak neskončno diši po medeni travi. Materini dušici, koncu pomladi. Takšna sem.
Oddaja o kulturi na Radiu Ognišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam. Danes ob knjigi Klanec do doma. Avtor je akademski slikar, rovtarski krajinar Rafael Trpin. Z nami v oddaji pa je danes tudi založnik Damjan Bogataj, založbe Bogataj, pri kateri je druga knjiga Klanec do doma izšla. Najprej obema dober dan.
Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Knjigi prinašata zbirko 600 risb kmečkih hiš in pa 302 zgodbi. Gospod Rafko Trpin, pravite, da knjiga Klanec do doma, drugi del pravzaprav prihaja zadnjim vlakom. Zakaj?
Zato, ker je snov, ki je zabeležena v knjigah, stvar minulih let. Ne? Vse to je že mimo, mnoge hiše so podrte, koprive so ostale za njimi, pa kakšen kup kamenja za marsikatero. Ti tudi sosedje ne znajo več povedati, kaj dosti. Večina teh hiš sem obiskoval od 1970. leta naprej. No, takrat se je začelo.
Nekako piše, da ste večji del risb naredili do leta 2006, potem ste zbirko dopolnjevali še v letih 2013 in 2017. Nekako posebej omenjate žled leta 2014, ki je krajino precej zaznamoval.
Ja.
In podrl nekatere poti, ki so bile do takrat še uhojene, potem pa ne več.
Ja, to je res. Neuk človek si težko predstavlja, kakšno škodo je naredil tisti žled. Namreč, vsi sosedje včasih so imeli med seboj nesteze, ne, od hiše do hiše. To so sami skrbeli za nje, so se tudi obiskovali kar naprej. Dobrega soseda imeti je bilo nekaj pomembnega, zmeraj. Ne. Torej, te sosedske steze so obstajale od zmeraj. in so bile krasne. Ko sem to pogruntal, sem si zelo olajšal poti po hribih. No nekaj tega je še, a ne, tiste najimenitnejše poti, ki vodijo do kakšnih razgledišč, a ne, te še oskrbujejo domačini v glavnem. Tiste manj pomembne od hiše do hiše so pa vse šle. Računajte, koliko lesa je padlo dol in tam zgnilo, koliko ščav je zraslo potem na tem svetu. Mi ne bomo več tega doživeli, a ne? Čeprav gost se bo obnovil, a ne? Gost je močan, narava je močna in bo vse to preživela, staze pa ne.
Gospod Damjan Bogataj, vi kot založnik, kako vi vidite tako knjigo oziroma tak projekt, kot je Klanec do doma?
Klanec do doma je predvsem zelo velik projekt, zelo zahteven projekt in tudi zato smo se v založbi tega projekta lotili z vsem spoštovanjem, tako do avtorja, s katerim že več let, dolgo let sodelujemo, kot tudi do tematike same, spoštovanja do same vsebine. Knjiga je pomembna zato, ker ohranja to podobo krajine, ker ohranja zgodbe o ljudeh, ki so v teh naših odročnih, predvsem odročnih krajih, si izkrčili prostor, postavili hiše, tam živeli. Ti hiše niso bile samo stavbe, bile so dom. Imeti dom, to je nekaj več kot imeti hišo, ne? In zato so to pravzaprav neka taka mala svetišča.
Gospod Terpin, zakaj ste se odločili za tako tehniko ohranjanja zgodovinskega spomina? Namreč rekli ste, da ste vse te hiše tudi fotografirali, tudi fotografska monografija bi bila zanimiva, ampak vi ste odšli tukaj korak naprej v svojem zanimanju, se pravi kot akademski slikar. Prva knjiga bolj risbe s tušem, druga s svinčnikom.
Veste, kot fotograf nisem kaj pridal redne, tudi ti moji izdelki. Ne. Ja, knjigi sta različno nastali. Ne. Pri prvi knjigi so bili teksti prvi, najprej napisani. Tako v enem izlivu naenkrat sem tisto napisal, potem se mi je zdelo, da so še kar vredni, ne, da bi bilo vredno jih objaviti v knjigi, pa sem pa iskal naokrog, kak bi to spravil. In potem sem narisal šele, bi rekel, bolj skice s tušem in čopiči. Pri drugi knjigi sem pa risbe najprej naredil, ker se mi zdelo, da moram te hiše v eni pametni, dobri maniri še enkrat izpeljati. In sem narisal še mnogo več, kot jih je v knjigi objavljenih. Potem sem pa zbral besedila in jih napisal, ne, za drugo knjigo. Tako da, to je malo razlike. Na vsak način sem želel hiše predstaviti malo bolj plastično in pokazati, kako so umeščene v svoj prostor, v svojo pokrajino. Ker to mislim, da je tisto, kar je najlepšega pri kmečki hiši.
No, bom zdaj le prebral zapis ob hiši v Dragi, srednji Lokovec 153. Če se podaš od Grosarja proti Medvedu in Lokovškemu Novemu mestu, greš mimo Drage. Vse je v razpadanju, vse je že v gozdu. Košenice se zasvetijo v soncu šele, ko sneg poleže njihovo malinovje. Hiša se je že sesula. Napisana plošča tik pod slemenom je padla v ščavje, kamenje jo je najbrž zasulo in moja radovednost ne bo nikoli potešena, le kaj je pisalo na oglatem kamnu. Steza vodi mimo ostankov kleti. Kamnita gradnja je bila prav lepa. Še zdaj se zdi, da se pod visokimi krošnjami belijo kosti nekega pokojnika. Pod poklonom, ki je strašno blizu, se levo navzdol spušča Lokovška dolina Rezija. Pod njenim vrhom sta neke zime v zametu zmrznila oče in sin. Bila sta iz hiše v Dragi. Ta zgodba, recimo, da sta oče in sin zmrznila nekje na poti, verjetno povezana z alkoholom in tako naprej. Ampak kje ste jo slišali? To so vam morali povedati, ne?
Ja, povedali so mi. povedali so mi.
In vi ste to
najbrž je bila Grosareva mati, ja, z njo sem nekajkrat klepetal, tudi v hišo me je povabila, imela je strašno čisto, vsa je bila v črnem, se spomnim, z ruto na glavi, sama je bila gor, svoje otroke je imela v dolini nekje, ne, ona je pa sama živela gor. Včasih sem jo videl, da je dračje prinašala hiši, tak na ramenu. Simpatična ženica je bila. Zdaj je hiša prazna, ampak še stoji cela, tudi danes lepa. Omet je skoraj, ves odpadu že, tako da se vidi, kak je zgrajena, iz česa je. No, ona mi je te štorije o vseh sosedih povedala.
Gospod Bogataj, še vam beseda za konec. Namreč rekli smo, da je knjiga pomembna.
Ja, projekt je zelo, zelo velik. Knjiga je praktično išla tik pred pandemijo in potem smo bili vsi zaklenjeni, žalostni in smo zdaj ujeli en trenutek tega, te pomladi in tega poletja, da stopimo do publike, do ljudi. Bog ve, kaj bo jeseni in naslednjo zimo. Knjiga je na zalogi, se prodaja, mislim, da smo lahko zadovoljni, da gre med ljudi. Bi pa mogoče en stavek dodal v zvezi z umiranjem podeželja, da nas je ta pandemija zdaj tudi nečesa novega naučila. Namreč, da je mogoče delati od doma. Veliko ljudi je delalo od doma in tam, kjer je optično omrežje, kjer je internet, se utegne marsikatera od teh lokacij, hiš, zaselkov, tudi na novo naseliti. Jaz vidim eno tako upanje, da se to naše podeželje morda do neke mere spet nazaj naseli. Je pa pomembno, da ti novi naseljenci, da kupijo to knjigo oziroma, da jo imajo s seboj in da začutijo duh ljudi, ki so prej to pokrajino izkrčili, ustvarili domove, hiše, ceste, povezave, vodovode in tam živeli. Ne?
Hvala lepa obema za obisk v našem studiju, za to, da ste nam predstavila Klanec do doma. Želim seveda še veliko dobrega naprej, še kakšen zanimiv slikarski izziv in seveda o priliki spet. Lep pozdrav in srečno.
Srečno.
Ja, in da ne pozabim še to, v torek zvečer ob 21. uri v oddaji Od slike do besede boste lahko prisluhnili celotnemu pogovoru, ki smo ga posneli ob knjigi Klanec do doma, akademskega slikarja, tudi literata Rafka Terpina.
Rad bi, kakor bi trpil, v svoj objem te ulovil. Šel ti skoz lasi, ti bi jezila se. Včasih močno pihal bi, v oči bi prah prinesel ti. Tebi sanjat bi pustil, pred tabo brisal prah, te dvigal nebo, vse do sonca lahko. Yeah.
skupaj. Če bo hudo, oprav bo nebo, nič ne
AJM vas vabi na dan odprtih vrat. Oziroma bolje rečeno, dan cenejših vrat. Ker vam 20. in 21. maja na sedežu podjetja in vseh poslovalnicah AJM po Sloveniji poleg svetovanja in predstavitev izdelkov, pogostitve in praktičnih daril za vse obiskovalce podarjajo do kar 25% popusta na nakup PVC oken in vrat.
Dan odprtih vrat AJM. V petek in soboto 20. in 21. maj.
Več na ajm.si.
Mariboru na 104,5 MHz.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Zvišan krvni tlak oziroma hipertenzijo ima skoraj polovica odraslih v Sloveniji. Čeprav se nam zdi, da govorimo o temi, za katero vse vemo, se žal pogosto izkaže, da še vedno vemo premalo. Če tudi se stanja zavedamo, pa ga pogosto ne jemljemo resno oziroma ne ukrepamo pravočasno. Zdravnica docentka doktorica Jana Brguljan-Hiti, predsednica Združenja za hipertenzijo in predstojnica kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana. Kdaj govorimo o zvišanem krvnem tlaku?
Dobar dan. Ob vsakdanjih aktivnostih, tako psihičnih kot fizičnih, se krvni tlak dvigne. Vendar je to normalno. Kadar pa imamo stalen dvig krvnega tlaka nad 140/90 mm živega srebra, takrat govorimo o bolezensko povišanem krvnem tlaku ali arterijski hipertenziji.
Kako pa ugotovimo, da imamo zvišan krvni tlak? Kakšni so simptomi?
Simptomi so zelo nespecifični, zato po samih simptomih to težko ugotovimo. Najbolje in najbolj enostavno je, da si krvni tlak izmerimo in tako ugotovimo povišane vrednosti.
Kdaj, pri kateri starosti pa je smiselno pričeti z merjenjem krvnega tlaka?
Z merjenjem krvnega tlaka moramo pričeti že v otroštvu. Takrat in pa seveda tudi kasneje naj bi krvni tlak izmerili vsaj enkrat letno, kadar je človek zdrav. Zmeriti moramo na pravilen način, z umerjenimi aparati in ni nujno seveda samo pri zdravniku. Lahko izmerimo tudi doma, pri znancih ali pa v lekarni in na ta način dobimo pravilne vrednosti krvnega tlaka, kajti občasno v ambulantah izmerimo povišan krvni tlak tudi zaradi strahu in to imenujemo hipertenzijo bele halje.
Toda ena sama meritev verjetno ni dovolj.
Eno samo merjenje seveda ni dovolj, zato moramo izmeriti vsaj trikrat. Prvo meritev na to odštejemo in vzamemo poprečje dveh meritev. Meritev mora biti narejena pravilno in v mirnem času in na mirnem mestu.
Kakšne pa so lahko posledice zvišanega krvnega tlaka? Zakaj moramo ukrepati?
Zelo škodi lahko življenjsko pomembnim organom, kot so srce, možgani, žilje, oči in ledvica in takrat lahko pride do pojava možganske kapi, do pojava odpovedi srca, odpovedi delovanja ledvic, do miokardnega infarkta in vse to močno prizadene naše življenje in povzroči zelo hude spremembe.
Krvni tlak moramo redno meriti in se, če so vrednosti nad 140/90 mm živega srebra, o nadaljnih ukrepih posvetovati z zdravnikom. Le redno merjenje krvnega tlaka in ukrepanje v primeru zvišanih vrednosti lahko prepreči nepopravljive posledice. Oddaja je nastala na pobudo Združenja za hipertenzijo. Projekt podpira Krka, tovarna zdravil DD Novo mesto.
To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
bile v zvoniku polnoči, se pod odejo skrile, zaprle bom oči. Sodobo noč sanjala bom, najino ljubam, in snu se bom smejala, ko boš poljub mi dal. Sodobo noč sanjala bom, najino ljubam, in snu se bom smejala, ko boš poljub.
Nana Milčinski, dobrih 20 minut je do 11. Poglejmo, če je kaj novega ali posebnega na slovenskih cestah. Predmet je na primorski avtocesti med Uncem in Ravber komando proti Kopru, bodite previdni, kilometer dolg zastoj pa na gorenski avtocesti med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam proti Avstriji. Srečno pot! Ob Evropskem dnevu pomorstva, ki ga prav tako kot Svetovni dan čebel obeležujemo danes, je Tone Gorjup poklical profesorja dr. Marka Pavliho, ki vodi pravno katedro na Fakulteti za pomorstvo in promet. Prisluhnimo njunemu pogovoru.
Zakaj Evropski dan pomorstva?
Pomorstvo tudi v Evropski uniji igra izjemno pomembno vlogo in seveda zaradi tega tudi za Slovenijo. Slovenija je res da majcena pomorska državica, toda njena vpetost na morski strani Triglava v ogromno pomorsko Evropsko unijo nas znatno povečuje in nam omogoča dodatne priložnosti. Evropska unija je namreč obkrožena kar 4 mori in 2 oceanoma, njena obala tudi po Brexitu meri skoraj 70.000 kilometrov, kar je 3-krat več od ameriške in skoraj 2-krat več od ruske obale. Nihče ne živi dlje od 700 km od morja, približno polovica prebivalstva manj od 50 km, 5,4 milijona jih dela v pomorskem sektorju, ki ustvari prek 40% evropskega bruto družbenega proizvoda, kar znaša okoli 500 milijard evrov. No in v Evropski uniji je še približno 3000 marin in 1200 pristanišč, v katerih se pretovori 3,5 milijard ton blaga in ukrca ali skrca 350 milijonov potnikov. Torej vse to priča o tem, da si evropsko pomorstvo zasluži tudi simbolično svoj praznik, to je 20. maj, ki je letos posvečen trajnostnemu modremu gospodarstvu za zeleno okrevanje.
Če želimo ohraniti staro celino, bo treba marsikaj storiti. Ena od pobud je tudi Evropski zeleni dogovor. Kaj morje lahko prispeva k Evropskemu zelenemu dogovoru?
Evropski zeleni dogovor, ki je potem kulminiral tudi v Evropskem podnebnem zakonu, kot ga imenujemo, poudarja dejstvo, da zelenega pač ne more biti brez modrega. Oboje gre z roko v roki. In modro gospodarstvo predstavlja ključen del celostne pomorske politike Evropske unije, pa tudi Evropskega zelenega dogovora, načrta okrevanja za Evropo in Evropskega podnebnega zakona. No in tu je zlasti v slovenščini ta besedna zveza modro gospodarstvo, torej blue economy, še dodatno pomenljiva, namreč odraža tudi naš način ravnanja s planetom, ki je sicer tudi modre barve in bi si bolj zaslužil ime ocean kot zemlja. In če se bomo modro obnašali do našega planeta, do našega okolja, seveda vključno z morskimi prostranstvi, potem jasno bomo lažje preživeli. Drugače pa se nam ne piše nič dobrega, kajti okolje z morem vred in tudi podnebjem propada ponekod že do te mere, da je težko popravljivo.
Kako se vaša fakulteta za pomorstvo in promet vključuje v ta modri prehod?
Naša fakulteta za pomorstvo in promet, ki je sicer del najstarejše in tudi najboljše slovenske univerze v Ljubljani, pravi, da je znanje svetilnik, ki nikoli ne ugasne, zato gremo pogumno naprej po morju in kopnem v višave. Igra pomembno modro vlogo, zopet smo pri tej modrini, pri razvijanju trajnostnega modrega gospodarstva, zlasti z modrim izobraževanjem in modrim raziskovanjem na področju pomorstva, transporta in logistike. Aktivno sodelujemo pri številnih nacionalnih, evropskih in mednarodnih projektih, še posebej na območju Severnega Jadrana in Jadransko-Jonske regije. Denimo Smart Sea, potem Namirs, Arion, Eureka, Adrion, Neorion in še številni drugi projekti, s pomočjo katerih se povezujemo tako z našimi sosedami, zlasti z Italijo, Hrvaško, kot tudi drugimi obalnimi državami. Skratka, ponosni smo, da igramo vodilno vlogo ne samo pri nas doma v naši domovini, ampak tudi v širši regiji in na ta način pomagamo k trajnostnemu modremu gospodarstvu, k uresničevanju evropske holistične pomorske politike in nasploh k varovanju tako naše modre Evrope kot ne nazadnje celotnega planeta.
Naša morska obala je precej majhna. Vi, ki živite na obali, se z morjem srečujete vsakodnevno. Mi v notranjosti Slovenije pa obiskujemo morje zlasti v počitniškem času. Morda še ena taka spodbudna beseda za naše poslušalce. Kakšen naj bo naš odnos do morja, ko se z njim srečujemo?
Naj bo spoštljiv. Zavedamo se tega, da morje kljub navidezni neskončnosti ni neskončno, da je tudi morje kot ekosistem že ogroženo, kar pomeni, da se obnašamo tudi na počitnicah tako kot doma. Ne odmetavajmo nepotrebnih smeti, opozarjajmo tiste, ki se vedejo neprimerno, do okolja, uporabljajmo takšne rekvizite, ki nujno ne zahtevajo recimo motorjev ali goriv. Kaj pa je lepšega, kot da tudi na morju izkoristimo alternativne oblike energije, kar pomeni, da veslamo, da jadramo, da plavamo in kako drugače morje uživamo. Seveda tisti, ki se ukvarjamo ali pa ukvarjate z ribištvom, sam se ne ukvarjam več, ker imam poseben odnos tudi do živali, ampak tisti, ki se, lepo prosim, spoštujte pravila tudi glede tega, kar se tiče dovoljenega ali nedovoljenega ribolova, potem posebnih rezervatov. Skratka, odgovoren odnos je tudi tu na mestu in je tudi tu del etike. Lahko bi rekli, da tudi do okolja ali pa še zlasti do okolja velja zlato pravilo. Namreč ne stori okolju ničesar, kar sam ne želiš, da okolje stori tebi. Narava se že na marsikateri način upira z požari, z tajfuni, s cunami, pretirano vročino in tako naprej. Ne sama od sebe, ampak zato, ker je ogrožena strani človeštva.
Profesor dr. Marko Pavliha, hvala vam za tale pogovor ob Evropskem dnevu pomorstva in pa lepo praznovanje.
Hvala lepa tudi vam in kot rečeno, sončen pozdrav iz Portoroža.
S profesorjem dr. Markom Pavliho se je pogovarjal Tone Gorjup.
Barke se na morju zibljajo, sence mesta v vodi plavajo, o pristanu sto luči, tiho noč kot si žari. Val za valom češče ribe sta, zvezde so spustile se z neba, a na vrhu jambora vitr se igra. A tvoj dom bo vsak pristan, pa čeprav tako neznan. Tvoj prijatelj, teč svetilnik bo potnec končna morje in nebo. Sreča moje pisemce, ki čakalo bo na te.
Večer ob morju in ansambl Lojzeta Slaka, ob tem valčku sem se spomnila na zelo dobro knjigo, ki vam jo priporočam v branje, morda ko bo čas za počitnice, Luč sredi morja, sicer avstralske pisateljice. Ko govorimo o morju, nepredvidljivo je. Kaj se je zgodilo včeraj na francoski obali v bližini v Bretaniji? Odnesel je nenavadno visok val, odkot je prišel ne vedo, raziskava ali preiskava še teče. Družina se je sprehajala, trije otroci so preživeli, starša in en otrok pa ne. Morje, tudi to je morje. 9 minut je do 11.
V objemu zvestega srca bo zrasla roža živo rdeča, ki ljubezni ognja da. Pod streho hiše vzidana, toplina doma varnega, bo grela čista drobna srca, nove cvete upanja. Da nas ponos osvobodi, ponos dežele zagori, da logi hribi travniki bodo zdravilo za oči. Harmonija, nove pesmi, simfonija novih dni. Naj srca ni, naj usveti, naj oplodi zori, da bo semen za svet iskren, pošten. Krepi po naši zemlji med ljudmi, po mestnih ulicah in cestah do vseh trgov in vasi, kjer med sosedi bo zaklad ostal na smeh odprtih vrat in večna želja do veselja bo zaupanja pomlad. Naj nas ponos osvobodi, ponos dežele zagori, da logi hribi travniki bodo zdravilo za oči in harmonije novih pesmi, simfonije novih dni. Naj se sani, naj usveti, naj oplodi zori, da bo semen za svet iskren, pošten. Se sadi, naj usveti, naj oplodi zori, da bo semen za svet iskren, za svet iskren, za svet iskren.
Tri vabila so nam poslali z gorenjskega konca. V Podbrezjih bo ta konec tedna zanimivo že z nocojšnjim večerom v Pirčevi dvorani na taboru. Odpirajo peto razstavo klekljenih izdelkov taborskih uršk, naklekljeno med korono. Jutri zvečer ob 20. pa vabijo na literarni večer s pesnikom Milanom Debeljakom. Izdal je 7. pesniško zbirko z naslovom O objemu sonca. No in za sklep še nedeljski dopoldanski blagoslov Aleševega znamenja v Dolenji vasi. Posvečeno je Mariji, matri vseh ljudi, in pa še 4 zavetnikom, svetemu Jakobu, svetemu Izidorju, svetemu Antonu in svetemu Valentinu. Lepo je, ko vidimo, kako lepo so obnovljena znamenja sredi poti, včasih se zdi, da jih le narava krasi. In tudi, če spomnimo na Znovatorkov festival Ritem srca, tudi na njem pojemo Mariji. Alex je to zapel pred leti, leta 2017 na Ritmu srca Marija, devica. Vi pa pridite, ne odlašajte. V torek se vidimo.
Sklenil sem roki.
je dal srci in jo vprašal, če je luč še kje. Tiho brez besed, skala je v moj svet, šopek šarko. Svetlo vesli. Marija Devica si in Mati Božjega Sina, iz tebe zaveje, ta dušo pokreje, brezmejna toplina si. Marija Devica kar mi daješ ti hvala, ko bil sem v zmoti, prišla si naproti, kraljica nebeška si. Bil sem brez idej, z njo pa pot naprej, lažja je ko dar koli prej. Tiho brez besed, skala je v moj svet, šopek šarko, kot svetlo pesli. Marija Devica